Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Tak, dámy a pánové. A my se tedy vrhneme, a to jsem to, otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pěkina. Já jsem to zapomněl. Ze dne tedy 14.11.2022. Zapomněl jsem to samozřejmě tady dát do popisu, abyste to měli. Takže už to tam je. Simonka je taky indisponována, Robert též, takže se omlouvají. A zaskočíme samozřejmě tím, co vám dlužím. Takže se na to mrkneme, pokud jste to nikdo neviděl, nebo jste se k tomu nedostali. Samozřejmě na většině platform je to cenzurováno. Tak se ptejte proč. Vždy se ptejte a poznáte tu totalitu a komu co vadí, když začnou něco cenzurovat, protože pak není tedy svoboda informací, svoboda názoru, svoboda slova, nic. Tak, samozřejmě, porovnávejte, posuzujte. Nuž, vždy najdete otázky a odpovědi na ulož.to, tam si dáte otázka, pomlčka, odpověď a ono vám to tam už vyskočí. Máte tam jak video ke stažení s českými titulky od paní Ireny, a máte tam vždy tři textové soubory. No, já používám furt ten jeden, ještě jsem se nenaučil, jak to sformátovat, aby se to dalo číst normálně, takže se na to vrhneme. A Martin ještě pustí vlastně podkres, aby jsme tam nějaký měli, zatím snad asi nepíšete, že by vám to tedy komunikativní ne, dáme si tohle, toto klasika, program na rozvoj tvůrčího potenciálu mozku, a ale to Martin to musí trošku stlumit, aby nám to tam nežvalo, a my už se na to tedy koukneme. Mám tady zase důležitý oznam na začátek, pozor, nové oznámení. Je tedy stále k dispozici, nebo už plně k dispozici, nové diskuzní fórum koncepce sociální bezpečnosti, a zde informace od jeho zakladatele. Milí kolegové, rád bych vás tedy pozval na nové diskuzní fórum, které najdete na stránkách ksb.csr.net naší tedy komunity koncepce společné bezpečnosti. To je na začátek, takže ksb.csr.net. Já vám to tady picnu samozřejmě do popisu pořadu, abyste to tam měli v kalendáři. Zatím samozřejmě nedělám popis pořadu do archivu, jelikož to teď provozuji a nahrávám, takže to nejde. A nebudou zatím ani tedy dokumentované zpravodajství, na to se samozřejmě musíte počkat až po vysílání, nedokážu číst a všechno a do toho ještě ukládat další věci. Tolik hlavy a tolik prostředků tady nemám, mám tedy stále jeden monitor k dispozici. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad, tedy otázka a odpověď. Tak, jdeme se na to kouknout. Moderátor zdraví tedy. Dobrý den, Valérii Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá. Dobrý den. A moderátor navazuje a říká: zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 14. listopadu roku 2022. Hlavní otázka. Všechny zajímá situace v Chersonu. Položím otázku a teď konkrétně od Andreje. Dnes před našima očima opět došlo ke zradě. Odešli jsme bez boje z Chersonu. Ale alespoň jsme stihli vyvést civilní obyvatelstvo. Je možné donekonečna ospravedlňovat Putina, že to všechno bylo provedeno kvůli záchraně životů? Že ve vládě jsou zrádci? Ale takto můžeme postupně ustoupit až do Moskvy a za Ural. Což pak tohle všechno nevidí? Možná by měl náš gosudar, a schválně píšu s malým písmenem vše, protože o svou legitimitu přichází přímo blesku rychle. Otec, který Putina podporoval, už si uplivuje, když ho vidí v televizi. Já myslím, že se proti Putinovi nerozpoutal Majdan, tedy jen proto, že si lidé uvědomují, že v tu chvíli by to znamenalo konec Ruska a hlavně i ruského národa. A žádné bolševiky, kteří by mohli nahradit Putina, nikde na obzoru nevidět. Nůž a pan Pěky na to říká. Ano, ta otázka byla položena s bolestí v srdci a v mnohem se jedná o otázku shrnující ty, které teď přicházejí ze všech stran. A v těch komentářích, co byly v internetu nebo na internetu, to mnozí skutečně upřímně prožívali a přitom sami roztáčeli paniku. A pomáhali Ukrajinskému centru informačně psychologických operací, aniž by si to uvědomovali. Kde se berou takové otázky? Výslovně kvůli nepochopení procesu řízení složitých sociálních supersystémů, včetně tedy řízení státu. A řeč přece nikdy nebyla o tom, aby byl ospravedlněný Putin. Tohle nikdy nebyl ten přístup k věci. Vždy šlo o to, abychom pochopili, co se stalo z hlediska řízení a kde je z této situace východisko. A když někdo vyčítá Putinovi, on to snad nevidí nebo co a nemůže nic udělat, proč to takto dopadá a proč jedny nevyhodí a nedosadí tam jiné, tak tedy víte. To je jako v dětském divadle, kde ještě děti věří v existenci dědy Mráze. Ale když jde o řízení složitých sociálních supersystémů, je ten problém přece někde úplně jinde. Aby dokázali rozložit Sovětský svaz, připravovali si kádrovou základnu více než 30 let. Byly prováděny určité kroky řídícího charakteru s cílem diskreditace samotného systému a zmocnění se jeho řízení. Tohle všechno se dělo skrytě před našima očima. Tu dobu, kdy tedy intenzivně probíhaly právě tyto věci, lidé dnes vnímají jako ty nejlepší časy. Za Brežněva si přece žili dobře. Lépe, než tedy v nějakých jiných časech. A zrovna si lidé začali žít a najednou bůh a stát se zhroutil. A teď se dostáváme k jiné otázce. Dobře, Putin se rozhodl někoho odvolat a já se ptám, a koho jako má nahradit, nebo spíše kdo ho jako má nahradit? Kádrová řada je úplně stejná, zůstala totiž úplně stejná. A mám na mysli lavičku náhradních kádrů, která byla připravena těmi, kteří rozkládali Sovětský svaz. A pro koho je vlajka koloniální závislosti Ruska jejich rodnou vlajkou? Takže Putin by měl některé lidi odvolat a kým by je měl tedy nahradit? A jak by je měl nahradit? To je druhá otázka, ale především tedy kým? Lavičku náhradníků připravili ti lidé, pro které je tato vlajka koloniální závislosti Ruska, myšleno ta trikolora, že ano, jejich rodnou. Jiný stav Ruska je pro ně nežádoucí. Oni vidí Rusko výlučně jako kolonie Západu. Pro ně Proto je pro ně tedy katastrofou to, že jim zakázali jezdit na shopping, tedy na nakupování na západ, tedy přifařit se k páničkou světu. To jim tedy zakázali a je to pro ně katastrofou. Kvůli tomu, aby znovu mohli jezdit na západ, jsou připraveni zlikvidovat svůj stát. Nebo stát jenom. Oni svou nenávist k Rusku projevili už nejednou. Já už jsem nejednou uváděl příklad toho, jak zařídili havárii v Sajano-Šušenské, tedy hydroelektrárně, speciálně, zcela cíleně, aby ukázali Putinovi. Ha, tobě tedy záleží na Rusku? A my v něm okamžitě dokážeme vyvolat takovouhle technologickou katastrofu, která způsobí ekologickou katastrofu a Rusko padne. Oni nechápou, že vyvolání takové katastrofy nezapadá do plánů globálního prediktoru, protože vůbec nerozumí řízení. Pro ně je hlavní sloužit svému páníčkovi. To znamená, že jednoho ovládáme nebo odvoláme a dosadíme tam zase jiného ze stejného kádru. Prý ne, je prý nutné tam dosadit někoho jiného, že ano. Ale abyste tam mohli dosadit někoho jiného, na jakém základě odvoláte toho původního? Putin má teď reálně velmi málo možných odůvodnění, aby propustil toho či onoho úředníka. Velmi málo možných odůvodnění. Je zapotřebí to dělat prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení na základě toho, jak ti úředníci kradou. Kde najdete jiné odůvodnění, proč je propustit? Jen se podívejte, jak tvrdě idealizované jsou západní státy, nakolik tvrdě je idealizovaná Evropa, Ukrajina, ale i Spojené státy americké. A co teprve Rusko, že ano? Řeklo by se. My máme tedy v Rusku v naší ústavě článek, že se žádná ideologie nesmí stát státní. V našem státě není státní ideologie, takže i když člověk zjevně škodí státu, není tu možnost, jak ho zbavit funkce. Protože nemáme státní ideologii. A jakmile půjdete proti danému člověku, dotýká se to celé klanově korporativní skupiny. Jdete totiž fakticky proti ní a ta proti vám okamžitě rozpoutá válku, protože stát je jí ukradený. Proto také nikde nejsou bolševici. Nikde v dohledu. Jen se podívejte na to, co ukázal ten svátek 4. listopadu, který opět slavili naše špičky ruské a ruské naše, říká pan Pjakin, elity. Jo? Ty slavili koloniální závislost, ty slavili své pohrdání lidem. A výročí 7. listopadu prošlo zcela nepovšimnuto. Přitom ve světě nedošlo k události, která by se mohla rovnat velké říjnové socialistické revoluci, protože byl prodemonstrován zcela jiný princip budování světového řízení, života v jednom samostatném státě i vztahu mezi státy. Je to zcela jiné. Pět se kardinálně pak změnil. A ty kardinální změny byly ve prospěch pracujícího obyvatelstva, těch, kteří skutečně pracují. Proto bylo po pádu Sovětského svazu uděláno všechno proto, aby pošpinili, překroutili a nechali upadnout do zapomnění dědictví, tedy Velkého října. To všechno totiž dělali proto, aby zase lidé mohli hezky namlouvat, tato bezútěšná budoucnost je všechno. Víc můžete jen doufat. Nebo tady je več. Več můžete doufat. Nebo tady měl být v co? Tato bezútěšná budoucnost je všechno. Tady má být asi v co můžete doufat. Tak tady malinká chybička. No, takže to napravíme. A u nás ve státě se to dělá ještě kvůli tomu, že nikdo z těch stávajících oligarchů si ty peníze sám vlastně nevydělal. Oni ty peníze ukradli lidem a zda je ukradli díky tomu, že pracovali někde v kanálech tajných služeb nebo byli vybráni státním departmentem, aby se stali oligarchy, tak to nehraje žádnou roli, protože v prvním i druhém případě pracují proti státu. Protože ti z tajných služeb, aby se stali oligarchy, museli zlikvidovat stát a druzí, kteří chtěli řídit stát, také potřebovali ten původní zničit. Proto se s vnějším okruhem dohodli a proto se také KGB se vším všudy účastnila právě likvidace státu Sovětského svazu. Proto KGB a CIA společně připravovali budoucí kádry, které by se chopily řízení nového Ruska, toho posovětského. No a kde se mají vzít ti bolševici? Vždyť se podívejte, jaká obrovská vlna pomluv, lží a nenávisti se pozvedla v médiích proti bolševikům v souvislosti s tím 4. říjnem, jen aby zamluvili 7. listopad. Aby ho zamluvili, aby si na něj lidé nespomněli. A to je nyní tím hlavním trendem. Lžou úplně všichni. Absolutně všichni. Ta úroveň lží proti bolševikům dosáhla už takové výše, že na ní nemůžeme nebrat ohled a dokonce nemůže na ní nebrat ohled i sám Vladimirovič Putin. Protože nebude-li to zohledňovat, tak ty klanově korporativní skupiny, které alespoň nějak pracují pro Rusko, okamžitě zradí stát. Přímo ho snesou do doby kamenné v naději, že ho oni ustojí to všechno a budou tam dále řídit. Jim nezáleží na tom, kolik ruského dobytka přitom zařve. A jsou to ti, kteří si hrají na vlastence, ti mají takový postoj k Rusku. Ve stylu, my se s pádničkem nějak dohodneme a on mi něco svěří, abych mu tam někde dělal dozorce, tak to budu mít na starost. Ne, nic jim nesvěří. Jsou to debilové. Oni ani netuší, jak se to stalo, že jsou jich z nich tedy chodící žoky peněz. Obrazně řečeno se to dá srovnat s tím, když ze vzdáleného vězení utečou kriminálníci a vzali sebou vykrmeného hlupáčka, kterého cestou snědli. A celá ta rosyjská elita, jo, ta si vůbec neuvědomuje, že je tím vykrmeným králíčkem anebo bíčkem, že je tou konzervou a že je žádná budoucnost nečeká. Protože oni zradili stát a žádnou budoucnost nemají. Mohou do budoucna vyžít, jen když zachrání stát. Ale oni se pokoušejí stále uzavírat dohodičky. Oni se chtějí vrátit k shopování, k shoppingu. Oni jsou kvůli svému shoppingu schopní připustit, aby proti Rusku byl proveden jaderný útok. Ale to přece vychcípá dobytek, ten ruský národ. A já se zase budu moci procházet po elizejských polích. Ale tam už to mají pod palcem Arabové. Žádný evropský stát tam prakticky nezbyl. Takže kam se to tlačíte? Ale oni to nevidí. Oni to nevidí. Oni chtějí sloužit bílému páničkovi, tomu Bvanovi. My jsme vstupovali do té operace s velice špatným týlem. A tak nyní zkrátka musíme manévrovat. Nejednou jsem o tom mluvil, že musíme naší armádě vytvořit normální týl, aby ta rosyjská elita, která všechno zaprodává, neměla volnost manévru s cílem tedy zradit Rusko. No. V té otázce se říká, že došlo ke zradě, když jsme se bez boje stáhli z Chersonu. Což pak v tom spočívá ta zrada? Nebo byla v něčem jiném? Nejednou jsme o tom mluvili, že dohodičky jsou zkrátka uzavírány a že odchod vojsk, ruských vojsk z Chersonu, je výsledek zrady. Ale je tou zradou právě ten odchod vojsk? Tohle nesmí být totiž překrucováno. Centrum Informacyjno-Psychologicznych Operacji CIPSO. CIPSO nám vnucuje tedy, že všichni nepřátelé Ruska k tomu nám také vnucují, že to stažení vojsk z Chersonu je zrada. Ale moudří lidé to chápou, že se jedná o manévr, nezbytný manévr. Ale proč? Protože byla zrada a byla dohodička. A když se to stalo? No tak se na to pojďme podívat. Jak probíhá celá ta speciální vojenská operace na Ukrajině? Ruská naše vojska byla už u Kyjeva a odešla. A proč? No protože se ukázalo, že vést operaci s takovým rozmachem není možné. To znamená, že šlo fakticky tedy o zradu, ale na jaké úrovni? A kdy k ní došlo? A potom začali mluvit o tom, že velení operace nemá být prováděno z generálního štábu, ale že je nutné, aby operace měla vlastní velení. Pokusili se ho také zřídit a znovu se vrátili ke generálnímu štábu. To znamená, že probíhalo cílevědomé, tedy narušování velení bojovými akcemi, aby nás zatáhli do toho scénáře Avatia Proxima. Abychom na té linii obranných opevnění, které tam vybudovali Ukrové za těch 8 let, na frontové linii s Luhanskou a Doněckou republikou, tak aby oni tam seděli v opevněních, my Rusko na ně útočili a měli jsme tak ohromné ztráty. Výsledkem toho chaosu v řízení bylo dosaženo toho, že se ruská vojska dostala do pasti, ta, která se nacházela právě v chersonském směru. Tehdy se uzavřela ta dohodička. Když jsme mohli dobít Oděsu, Nikolajevku a další, to všechno jsme mohli obsadit. Ale někdo tenkrát rozhodl, že to neuděláme. A tehdy to řídil výlučně generální štáb ty bojové akce. To už se nám nakupila tedy pěkná hromádka výhrad ke generálnímu štábu. Vždyť se podívejte na tu situaci. K těm dohodičkám samozřejmě. Poté, co vyhodili do vzduchu Krymský most, kerský, že ano, vyletaly rakety a ty se hezky rozletěly s také drony s nimi, že ano. Kriticky důležitá energetická, ale infrastruktura Ukrajiny, tedy začala být nakonec metodicky likvidována. A teď si položte otázku, kdy naposledy jste slyšeli o těchto útocích v ruských médiích? Od ruského ministerstva obrany? Proč se tak odmlčeli? Ti, kteří jsou trochu v kurzu, řeknou, že ty útoky pokračují. Ale my upřesníme, s jakou intenzitou ty útoky tedy pokračují? Ano, no oni tedy skutečně pokračují ty útoky, ale jejich intenzita se značně snížila a stále padá. Což pak potřebujeme, aby se ta intenzita těch útoků snižovala? Nebo by naopak měla vzrůstat? Potom se u ruských vojáků na frontě se jim uleví, že ano. No dobrá, takže ta intenzita nemůže vzrůstat z nějakých důvodů, ale určitý režim, který musí být udržován na určité úrovni, ten přece padat ale nesmí. Ale oni mlčí. Proč? Vznikla taková zajímavá situace. Jo? Příklad. Když letělo hodně raket a dronů, tak neustále informovali o kriticky důležité energetické infrastruktuře Ukrajiny. Ale na rozdíl od první etapy speciální vojenské operace, kdy byly najednou zlikvidovány všechny sklady paliv a ropných produktů a v důsledku toho všechno zase na ukrajinské straně znehybnělo, autobusy nejezdily, tanky měly problémy s palivem a ukrajinská armáda by byla znehybněna, jednoduše by to odrovnalo. Tenkrát postupovali správně. Každý měsíc pokračovali, nebo celý měsíc pokračovali takové útoky a potom co? Nic. No, skladiště ropných produktů, pohonných hmot. No, říká pan Pěkin. Ty frontové sklady ještě odstřelují, kam dostřelí dělostřelesu a raketomety. A to, co by mělo být zasahováno raketami a drony, najednou ale nechávají na pokoji. A v důsledku toho ukrajinská armáda nepřišla o svou mobilitu? A to takže vůbec ne. Jednoduše vůbec nepřišla o svou mobilitu. I v týlu je vše v pořádku. Pohonných hmoty je tam více než dost. A odkud se ty pohonné hmoty tedy berou? Na základě ani moc neskrývaných schémat. Prakticky přímo jsou bezplatně dodávány rosijonskými oligarchy na Ukrajinu. Aby armáda, ty ukrajinské ozbrojené formace, ta ukrajinská ozbrojená sebranka, dál bojovala proti Rusku a zabíjela ruské vojáky. Protože potom se budou moci dohodnout na kapitulaci Ruska a vrátit se k shoppingu na západě. Rosijonští oligarchové se ve velkém podílejí na zajištění, materiálně technickém zajištění ukrajinské ozbrojené sebranky. Nakupují munici, komunikační prostředky, neprůstřelné vesty. Nakupují jim zkrátka všechno. A pro ruskou armádu, pro ruskou domobranu rosijonští oligarchové peníze nemají. A dokonce i při těch, nebo v těch případech, kdy se tohle všechno stává zcela očividným, aby tedy oligarcha financoval tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku, tak mu na západě zabaví jeho majetek a on říká, pokud se k nám ještě někdy chceš podívat, mu řeknou, tak je koukej financovat také. A on je začíná prakticky otevřeně financovat z toho, co má tady v Rusku. Prostě dál okrádá tedy Rusko, aby zajišťoval tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku. Ty ukrajinské nácky, teroristy, fašisty. Ptají se pak zase Matvijenkové, že ano, cituji. Bylo by asi třeba to zkonfiskovat, ne? Na západě jim ten majetek zkonfiskovali a tento člověk vystupuje výlučně z protiruských pozic. Ne, to je právo soukromého vlastnictví a není důležité, jak a na co ho daný člověk či firma využívá. Takže on se účastní, říká pan Fjakin, účastní se války přímo proti Rusku s využitím ruských zdrojů a sebrat mu ten majetek prý nelze? My jsme přece civilizovaný stát, že ano, říkají. Na západě jim ten majetek sebrat mohou, tam jsou asi tedy ještě daleko civilizovanější, no. A oni zase říkají, a my přece západu sloužíme. On tedy dělá, co má, když financuje Ukrajince, aby zabíjeli Rusy, tak mu přece nemůžeme zabavit majetek, ne? Potom by další zabíjení tedy Rusů nemohl už dál financovat. Přece vidíte absolutní vzdor veškeré té ruské elity. Zcela nedávno se stal tedy velice závažný případ s moderátorem televizního kanálu na Russia Today Krasovským. To je naprostý pederast, který prohlásil a v obou významech. A on to ani neskrývá, že tím je v obou významech. On tedy prohlásil, že bychom měli ukrajinské děti zahánět do domů a zapalovat je. Tedy upalovat ty děti. Moment. Zabavím tady víčko. Tak, dobrý. Tak, on vyzývá, aby zabíjeli ruské děti, které žijí na Ukrajině. Aby se upalovali děti. Že to prý ruská armáda dělá, že to je prý ruská metoda. A lhal každým svým slovem. On tím tedy přímo vyzývá, aby se stále zabíjeli ruské děti. Teď tedy ty, které žijí na Ukrajině. Pokouší se ještě více zarazit klín mezi Rusy na Ukrajině a Rusy ve zbytku Ruska. To on dělá tedy Krasovský z RT. Já už jsem uváděl příklad v minulém pořadu, jak byla na tom postavena veškerá protiruská propaganda hned pak na západě. Veškerá ta protiruská propaganda na západě vyzvedla Krasovského jako svůj štít a řekla, podívejte se, jakou tam mají oficiální propagandu. No oni chtějí zabíjet děti a to je ta ruská metoda. A sami se v tom nebo k tomu přiznávají. A když tedy vyvstala otázka, možná, že tomu novináři jen tak ujela pusa a oni ho snad za to potrestali? Ne, pořád pracuje na Russia Today. Možná ho potrestali? No ano, dobře, tedy vyšetřovací výbor, říká pan Pěkin. Šéf vyšetřovacího výboru požádal provést prověrku, takže na sebe vzal zodpovědnost, zda zahájí či nezahájí trestní řízení s ohledem na toto prohlášení. Takže nějaký zmetek vyzývá vraždit děti. Zabavím i druhé víčko. Vyzývá vraždit děti a zároveň prohlašuje, že je to základ ruské kultury. On tak přímo podněcuje, rozněcuje válku, podněcuje k rasové nesnášenlivosti. Bylo nutné to prověřit a Bastrykin prohlásil, já sám rozhodnu. No a rozhodl snad? Ne. Protože pro Bastrykina není zabíjení ruských dětí žádným zločinem. Jen si vzpomeňte, jak se Bastrykin vložil a protlačil svým postavením protiprávní rozsudek, kdy člověka, který bránil děti před pedofilem, proti kterému vyšetřovatel vyšetřovacího výboru jednoduše sfabrikoval trestní stíhání, ale to se kvůli tomu začalo rozpadat a bylo jasné, že se to zcela zhroutí. Tak přiletěl Bastrykin osobně a dosáhl nezákonného odsouzení toho člověka, který chránil a ochránil tak, pardon, Bastrykin vlastně pedofily před obráncem dětí. On tedy již, hele, když mluvíme o pedofilní lobby, tak ji nemusíme vůbec hledat. Tady je zcela nový důkaz. Ten člověk se dopustil konkrétního trestného činu. A pokud si nedokáže uhlídat jazyk, nemá co dělat v médiích. A jemu ten jazyk neujel. On to prohlásil zcela tedy uvědoměle. Ten jeho proslov byl delší se zcela konkrétním tedy obsahem. Mluvil přímo z nenávistí, říká tedy pan Pěkin. V ruské kultuře je to tedy naopak. Jen si vzpomeňte na ten berlínský památník v Treptower Parku. To naši ruští sovětští vojáci zachraňovali německé děti a zakrývali je vlastními těly před kulkami vystřelovanými fašisty. A nám Krasovsky a celému světu vykládá, ne, Rusové ti děti zabíjejí. To je jejich metoda. A s ním absolutně souhlasí šéf vyšetřovacího výboru Bastrykin, který v tom neviděl trestný čin. A když tohle všechno probíhá, tak je u nás ve státě ve všech moskevských kancelářích radostné vzrušení. Hurá! Budou jednání. Znovu nám říkají, že budou jednání. Jaké štěstí. O těch jednáních začal mluvit náš páníček. Tak tedy začali... začali o nich mluvit jak různí státní činitelé v USA, tak i v různých médiích. A dokonce i Zelenský pověděl, cituji, no dobrá, třeba si o něčem promluvíme, ale nějak. A v Rusku zase všichni o jednání budeme jednat a kvůli těm jednáním musíme přistoupit na jakékoliv ústupky, které od nás požadují. Přece si s námi chce promluvit páníček. A jakého ústupku, ptá se pan Pěkin, by si přál ten jejich páníček? No. Příklad pana Scholze z Německa, že ano, kancléře. Ten přímo řekl, cituji, žádné ukončení krize na Ukrajině za ruských podmínek a v zájmu Ruska být nemůže. Ani diplomaticky vyjednané řešení není možné, jen kapitulace, reparace a kontribuce. Konec citace Olafíka Scholzíka. No tak, nacistické kořeny jeho rodiny jsou tam taky dobře známé. A pokud ne, tak si dohledejte, kdo byli rodinní příslušníci za Třetí říše. Jo? Olafíka Scholzíka. No, můžete se na to kouknout. Ten taky nic neskrývá. A když lidé vykládají, že v Rusku někdo něco jen dost dobře nepochopil, tak všichni všechno velmi dobře chápou. Jenže u nás ve většině mocenských kanceláří sedí lidé, kteří chtějí přesně to samé. A když jim namítají zase, pochopte přece to, vždyť chtějí zničit Rusko. A oni na to zase, no aha, to je dobře, když Rusko zničí. Vždyť přesně kvůli tomu nás sem náš páníček dosadil, aby chcípl co nejvíce toho ruského dobytka, aby Rusko bylo zničeno, aby se proměnilo v otevřenou kolonii, aby se tu usadila cizí armáda a potom nastoupí to pravé štěstí. Oni to všechno velmi dobře chápou. Oni vědí, nač pracují. Nechápou jen jedno. Že jsou sami jen žrádlem pro svého pánička, který je klidně sám rád zlikviduje. Nikdo je nebude varovat před žádnými jadernými útoky, nikdo z nich nikam neodletí žádnými letadly. Tady je všechny pak zase zlikvidují. Potom k tomu útoku dojde a my půjdeme do ráje a oni jednoduše zdechnou. Páníček jim přece nařídil, zdechněte v mém zájmu. A když chápeme, jak tento řídící sbor funguje, tak budeme k postojům Putina přistupovat zcela jinak. A k jeho možnostem tím vším operovat. Takže se podívejte, jak vypadá ta situace. Nahnali vojska na ten chersonský směr, nechali je dobít Nikolájev. A nebo ne? No ne. Ani Nikolájevku, ani Oděsu, když to bylo možné. Počkali, až je promění v pevnosti, aby je bylo možné dobít stejným způsobem jako Mariupol. A to vyvolává otázku, co tam tedy ta naše vojska vůbec dělají. My nemáme dost vojsk na jiných úsecích. A s normálním porozuměním té věci je přeci jasné, že je zapotřebí naši armádu ruskou přeskupit. Musíme se stáhnout z potenciálně nebezpečných úseků, vyhnout se tedy globální ekologické katastrofě, která je zcela reálná. Vždyť čím se vyznačují Ukrové? V jejich kultuře není městská složka totiž. Pro tyto svědomé banderovce, je největším sociálním výdobytkem stát se lokaje. Který slouží vyššímu Lokajovi. To je vše. Jaký vesmír, jaká věda, jaká pak kultura, nic toho je nezajímá. To technologické prostředí jim je nepřátelské a nikdy ho nechápali a nepřijali. Je pěstován speciální druh těchto ukrů. Politika vytváření ukrů je stará politika, jejíž kořeny sahají tisíce let zpátky. A do své konečné strukturní fáze vstoupila v polovině 19. století. Když se konkrétně tedy tohoto způsobu formování ukrajinského národa chopil generální štáb Rakouska-Uherska, kde se najednou tedy vzali ti sičtí střelci v uniformách a tak dále? A kdo je řídil? No, korunní princ. To všechno bylo jeho úkolem. To pěstování Ukrajinců. Jen se podívejte, kdo to byl, vyšívaný Vilém. Vyšívaný Vilém ještě jednou. Ti sičtí vetřelci, střelci, to přece byla část rakousko-uherské armády, kde je zcela cíleně vytvářeli z Rusů. Hele, budeš Ukrajincem? Ne, nebudu. tak ti tu v lepším případě pšenka nepokvete a v horším zaplatí životem. Tak budeš Ukrajincem? No ano. Tak. Tak dostaneš pár drobků hezky z našeho stolu a půjde. Stejně jako byla založena parlamentní frakce v Rakousku-Uhersku, říká pan Pěkin. Pro ukronacisty není národ žádnou hodnotou, prostě zkrátka není. Jednoduše to není žádná pro ně hodnota. Ano, vlastní národ. O tom mluvil už Bandera, když přeci říkal, naše vláda musí být děsivá. No a měl pravdu, že ano. Ach jo. Mluvil o tom i Šuchevič, říká pan Pěkin. Ten řekl, to nebude tak hrozné, když ze 40 milionového ukrajinského obyvatelstva zbyde polovina. Na tom není nic strašného. Za to to bude ta půlka s ukrajinskou, ale kulturou. No. Říká pan Pěkin, hele, s tou otrockou, kterou si vymysleli, ne s tou ukrajinskou kulturou, která se sformovala ve výsledku jejich historického rozvoje, s tou kulturou z okraje. A taková existuje. Takže lidé žijící na tomto okraji, Ukrajinci také existují. Jenže jsou to ruští lidé. Když se podíváte na různé gubernie Ruska, tak uvidíte, že Ryazaňská se liší od Psovské, Pskovské, Pskov se liší od Tambovu a tak dále a tak dále. Sibir se zase liší od Dálného východu, od Uralu, od Volhy. To všechno se zkrátka liší. Ten rozdíl v kultuře je ale všude. Jen v tomto případě byl tedy vytlíčen úkol díky rozdílům v té kultuře sformovat nový služební národ, který bude možné poštovat proti Rusům. A proto je v první řadě pro ukrajinské nacionalisty důležité zlikvidovat vše, co je živé, co si zachovává své historické kořeny. Tyto Ukrajince je nutné vyvraždit. A nemluvím o tom v dané situaci vůbec náhodou. Problém je totiž v tom, že to má přímou souvislost s tím, proč byla ruská armáda nucena ustoupit tedy z Chersonu. Ano? Takže celkově o příčině odchodu ruské armády z Chersonu doložil generál Surovikin ve svém prohlášení nebo hlášení ministru obrany Šojgovi, že tam existuje pravděpodobnost zatopení. Ano. To je tedy hlavní a zásadní důvod, kvůli kterému musela ruská vojska i obyvatelé opustit toto území. Opakuji, že v kultuře ukrajinství zcela absolutně město jako její složka a tím pádem i veškerá samozřejmě technosféra, která tam teď teda není, a to zaplavení, které může být třeba i uměle způsobeno, řekněme, představuje ohromné nebezpečí pro veškeré obyvatelstvo, ale i pro ruskou armádu. Kdyby tam tedy ruská armáda zůstala, mohlo by dojít k tomu zatopení uměle způsobenému. Je nutné také zmínit, že využití zatopení jako způsobu válečného boje je prakticky známo odedávna. No a nejefektivněji to bylo využíváno v boji za nezávislost Holandska od Španělska, a to konkrétně v 16. století. Tehdy totiž dost často těch případů bylo celkem asi 7 takových konkrétních, říká pan Pěkin. Kdy, aby zničili svého protivníka a porazili ho, byly do vzduchu vyhazovány přehrady, aby došlo k zatopení území a protivník byl tak nucený ustoupit. Například u města Leidenu díky té vyvolané záplavě dopluli přímo na lotích až do města a mohli zásobit potravinami město v obklíčení a Španělé byli nuceni utéci. Například. V 17. století podobnou záplavu použili proti francouzské armádě, která jednoduše smetla francouzské vojáky, ta záplava. No, později byly další povodně, které byly uměle způsobovány opět v Holandsku, a to konkrétně tedy za druhé světové války. Napřed to používali Němci, aby zastavili postup spojenců, ale to už byla jen závěrečná etapa. A tak tedy šlo tedy o to poslední šlo o poslední konvuzle umírajícího. Tak, Martin, jsi hlupák, toto slovo neznáš, anebo jenom nezapadá do okruhu tvých pojmů, že ano, dámy a pánové. Takže konvulze. O poslední konvulze umírajícího, asi smrtelné záchvěvy, čím má být myšleno, nevím, fakt tohle znám, tak dál. Ale Angloameričané opět v Holandsku, pak v roce 1944 nebo 45 prostě na konci války zařídili povodeň k tomu, aby odřízli část německých vojsk od jejich zbytku, aby je rozdělili. A proč to dělali? No, protože zničení infrastruktury a ta katastrofa, kterou to bude znamenat pro místní obyvatelstvo, to je vůbec nezajímalo. Vůbec ne. Stejně jako když zničili Drážďany, že ano, nebo když prováděli kobercové bombardování dalších německých měst. To znamená, že absolutně nebrali ohledy na civilní obyvatelstvo. Vzpomeňte, pamětníci o tom hovořili, že tam přímo vřela voda v kanalizacích, že na Drážďany, ale i na dalšími městy vybombardovanými, že byla ohnivá tornáda. A samozřejmě Lancastery britské na tom vedou, mají velký podíl, což tady v jednom dokumentu, který myslím převzala i Česká televize, to nebo to bylo na České televizi, možná to bylo na Zoomu, teď nevím, právě o bombardérech Lancaster. A bylo to na konci zmíněno, že velice pošramotil to jejich renomé, právě to bombardování samozřejmě Drážďan a dalších německých měst, že to je velká šmouha na tom skvělém. A další ten film, teď mi vypadl jeho název, jak tam cvičili samozřejmě, to bylo myslím taky z Lancastery, nebo B-25 Mitchelly, teď nevím, z hlavy, už si ten film moc nepamatuju, jak tam chtěli těmi sudovými náložemi vyhodit tu přehradu do povětří, aby zaplavili, tam teda bylo řečeno, že se zaplaví jakoby průmyslové oblasti, kde se vyrábělo něco důležitého pro zásobování německé armády, takže to tam na to přece taky trénovali, takže tam zaměřovali těmi prkínky, trojúhelníčky a tak dále, takže se, nevím, vy možná to budete mít v paměti, mě ten film vypadl, ale viděl jsem ho kdysi několikrát za sebou, protože tenkrát mě to moc zajímalo a vidíte, ono se to hodilo, ale název mi nějak vypadl. Tak, jdeme dál. Takže takhle se to má. Že ano. Ale nás tedy v daném případě zajímá jiné uměle vyvolané zatopení, ke kterému došlo, a to konkrétně v roce 1938 v Číně. Tenkrát totiž Chiang Kai-shek, aby zastavil útok japonské armády, nařídil vyhodit do vzduchu přehradu na Žluté řece. Nebo dokonce přehrady. Tyto přehrady určovaly, stabilizovaly tok Žluté řeky. Po jejich vyhození se změnil tok té řeky, která pak zatopila ale jiná. Změnou svého toku zatopila Žlutá řeka obrovská území. A čeho Chiang Kai-shek dosáhl tímto krokem? Zastavil snad japonskou armádu? No tak někteří vám odpoví zase, že ano, zastavil. A já vám řeknu, že ne. A proč? No protože japonská armáda, jakmile byla zjištěna plocha zatopení, prostě jen změnila charakter bojových akcí vedených v jiných směrech, prostě se to zatopené území přestalo používat jako bojiště. A výsledkem byla následně poté další porážka armády Čangajška. Takže se nic nezměnilo. Japonci tím neutrpěli, a to ani trošku. Ale kdo tím trpěl a utrpěl? No, odpověď je na snadě civilní obyvatelstvo. Poté povodní tedy, kterou zařídil Čangajšek svému vlastnímu civilnímu čínskému obyvatelstvu, že ano. Mimochodem, píšeme o tom tedy asi, myslím, v té knize o státu, že chyby svého řízení čínské velení vždy kompenzuje lidskými ztrátami, že je jim jedno, kolik lidí zahyne. V tomto ohledu se čínská strategie řízení, koncepce řízení s tou ukro-nacistickou přímo shodují. Takže tenkrát při té povodní podle těch nejnižších odhadů zahynulo. A teď asi mu říká panu Pěkinovi něco, pan Pekin říká, ne, Japonci i Čangajšek odhadovali méně, ale komunistická strana Číny podle těch nejnižších odhadů uvádí, že 900 tisíc lidských životů. Tak proč já, když KSČ, současná vládní komunistická strana Číny, uvedla nejvyšší číslo v porovnání s japonským odhadem, který uváděl jen 400 tisíc zabitých a 800 tisíc uváděli u Čangajšistů. Takže tvrdím, že ten odhad komunistické strany 900 tisíc je nejnižší? Ta věc se má tak, že tenkrát v podmínkách občanské války v Číně a vojenské intervence Japonska v Číně fakticky nefungovala civilní správa a počítat mrtvé a lidské ztráty prakticky neměl tedy kdo. Všechno to byly jenom odhady. Jo? A proto Japonci udělali první odhad. Potom Čangajšisté, když trošku opadla voda, začali shromažďovat zdroje z těchto území a napočítali těch obětí už pak zase více. A když se moc s konečnou platností ustálila, tak museli určit tyto ztráty. No. A potom už na základě zachovaných dokumentů, na základě různých výpočtů a tak dále, bylo zjištěno, že těch obětí bylo minimálně 900 tisíc. To jsou minimální odhady. To znamená, že k tomu došlo na základě určitých výpočtů, které jsou doloženy, a ne na základě nějakých výmyslů. A co bylo dál? No, problém je v tom, že v důsledku toho způsobeného zatopení tam došlo k ekologické katastrofě. A země, které byly zatopeny území, nešly už zemědělsky obdělávat, takže už v dalším roce tam nastoupil hlad. A v době toho hladu tam začaly umírat samozřejmě lidé, přičemž s každým dalším rokem byla ta situace stále horší a horší. A za toho hladomoru tam zemřeli přinejmenším 3 miliony dalších lidí. Takže vlastně 4 miliony lidí zmizeli šup jedným šmahem, jako by je kráva jazykem slízla. A to jen kvůli tomu, aby byla zastavena útočná ofenziva japonské armády, která stejně zastavena nebyla. Zase Japonci jen změnili směr svého útoku a vyloučili ze zóny bojových akcí ta zatopená území a ta, na kterých se po opadnutí vody nedalo pak zase bojovat. To znamená, že tak Čangajšek jen zúžil frontu, na které mohli Japonci útočit. On si myslel, že mu to pomůže, a ono se mu to naopak zase vymstilo. Ale to už je něco jiného. A proč vykládám o těch případech zatopení? Jako o způsobu vedení bojových akcí? No, my se na to koukneme za chvilenku. Já vám tam něco pustím a pak vám samozřejmě připomenu, že nejsme všichni hloupí, protože nemáme dostatečné infošky, takže jdeme na to.
znalost je znamená i moc, a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli,
když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. Že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
Nuž, tak to je samozřejmě provolání od Žaka Freska, tohoto Leonarda da Vinciho 20. století. Zase design, Future by Design. Koukněte se, je to tam z titulky na YouTube, na ten dokument o tom, co by všechno bylo možné, kdyby jsme, kdyby někdo chtěl, ten, kdo to tady globálně řídí, samozřejmě. A proč vykládám o těch příkladech zatopení jako o způsobu vedení bojových akcí, ptá se pan Pijakin. Já zase tedy poznamenám, dámy a pánové, když se tady vrátím, to důležité, co jsem chtěl říci. Pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám tedy nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu nám známých pojmů. Zavádějte tedy do okruhu vašich pojmů porozumění procesům řízení složitých sociálních supersystémů a znalosti o tom zkrátka najdete jen v jednom zdroji v prací vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny a přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. No už, samozřejmě, dámy a pánové, takhle se to stále má, takhle se to stále točí. Proč by prostředky mohly byly nakládány pro veškeré pokrytí lidských potřeb, když můžeme všechno zničit a stavět jakože od znova, že ano, a zavést nové americké století Pax Americana a můžeme dát vycvičit si svého psa, kousavého, štěkavého, krvelačného, kterého má na obojku a samozřejmě na vodítku železném Velká Británie, aby kousal do celého světa. Tak a jelikož jsou pomalu odstavováni od svých zdrojů, tak se jim to samozřejmě nelíbí a kopou. Aby to bylo zřejmé, říká pan Pjakin, proč jsme z Chersonu ustoupili. Z toho chersonského území, kde se nacházela naše vojska i civilní obyvatelstvo, jsme tedy odešli proto, že se jednalo o zónu možného zatopení. A tak jsme se museli vyhnout jak lidským obětem na životech civilistů, tak také nepřijít o svou armádu. Protože jakmile Rusko přijde o svou armádu, přestane existovat. O to se snaží všichni ti zrádci v élitě, v rosionské élitě, aby to bylo tady v Rusku, aby to bylo jasné. To proto armádu vystavují zkáze. A tak jsme se odtamtud museli stáhnout. A jaká je ta situace? Vždyť Kachovskou hydroelektrárnu máme pod svojí kontrolou. Oni po ní museli střílet raketami a i když už se trefili do stavidel, takže bychom k tomu zatopení z Kachovské přehrady se mohli vyhnout. Mohli. Jenže při organizaci té povodně hraje Kachovská hydroelektrárna ale až poslední roli. Mluvím o celé kaskádě hydroelektráren na řece Dněpr. A ve výsledku by co dělali zcela nedávno s tou Kachovskou přehradou? Vypouštili z ní vodu, aby v případě, že bude zničena nějaká přehrada výše po proudu, Kachovská přehrada tu vodu mohla pojmout. Oni by tam také museli otevřít stavidla, takže by se ta voda přesto valila. No a teď si představte, že všechny ty ostatní přehrady mají v rukou Ukrové. A když nemohla Kachovská přehrada zcela vypustit vodu, protože, nebo proč? Protože Záporožská jaderná elektrárna je vodou zásobována právě z té Kachovské přehrady. Takže kdyby vyvolali tu povodeň, tak by Kachovská přehrada byla pro Cherson to poslední. Zcela závažnější by byl problém na té Záporožské jaderné elektrárně. Její zatopení by vedlo k ekologické katastrofě. Jenže to pro Ukry nic neznamená. Pro ty je i černobylská elektrárna velkou zábavou. Oni si plánují po jaderném útoku uspořádat oslavu a jsou to vlastně úplný debilové. Odchod ruské armády z Chersonu ruší jakoukoliv vojenskou nutnost organizovat takovou povodeň. Takže tu je určitá pravděpodobnost. Říkám, jedná se o pravděpodobnost, ne předurčenost, že se ti zmetci v Kyjevě nerozhodnou tu povodeň vůbec zařídit a vyvolat jadernou ekologickou katastrofu prostřednictvím Záporožské jaderné elektrárny. Není to tedy ještě vůbec jisté. Mohou to udělat v kterémkoliv okamžiku, obzvláště jestli jim to přikážou z USA. A Spojeným státům těm je zcela ukradené, co bude s tím územím. Ano? Oni, aby přežili, potřebují vyvolat válku v Rusku a v Evropě. Zajistit tady velký bordel. Potom by se dostali k ruským zdrojům až by se tu všechno zroutilo, tak by to padlo jim, že ano. Zase by se k ním dostali k zdrojům a zajistili by si ty své svaté devadesátky. A my musíme zajistit USA svaté devadesátky, nebo vlastně dvacátky, dvacetiny, dvacítky, že ano, jejich dvacátky, ať se vrátí do roku 1929, říká pan Pěkin, aby to měli hezky na zpátek. Takže ten problém je v tom, že to stažení vojsk řeší globální, přímo globální otázky. Za prvé přeskupíme vojska, tak, jak je potřebné za stávající bojové situace. Za druhé je to důležitý krok, který k odvrácení, nebo jo, globální, no, ne úplně globální, ale dobře tedy regionální ekologické katastrofy. Jinou věcí by bylo, kdyby území bylo zatopeno vodou z řeky, za pár let by se to normalizovalo, ale kdyby v důsledku té povodně došlo k havárii na záporožské jaderné elektrárně, to už by znamenalo opravdu vážnou katastrofu. Velmi závažnou katastrofu. A oni plánovali přímo tohle. Přesně tohle plánovali. Tak jakou zradu nebo zradou může být odchod našich vojsk, jestliže tím odvrátíme tu ekologickou katastrofu, ale nebo alespoň potenciálně ji odvrátíme. Na nějakou dobu to odvracíme. Oni teď nemají důvod to udělat a my tedy uvidíme. Protože tedy vojenská nezbytnost je zcela odstraněna v tomto případě, v této situaci, v tomto čase. A nějaká ta logika v jejich jednání stále ještě tedy funguje. To je to, oč tedy jde. A armáda, ta se tedy musí přeskupit. Pro zimní kampaň samozřejmě se musí přeskupit. Musíme se dostat z těch pastí, do kterých se armáda dostala v počátečních etapách bojových akcí, kdy zcela účelově armádu vedli tedy pod sekeru, aby ji zlikvidovali. Tak, to jsme tam měli tedy zůstat, ptá se pán Pěkin. Vždyť přece jde, hele, někteří zase přehánějí a říkají, o, vždyť je to teď ruské území a my jim to území vydáváme. Tak to promiňte, probíhají bojové akce, probíhá tedy válka, že ano, nebo speciální vojenská operace. My jim přece to území nevydáváme v tom smyslu, jako bychom ho předávali jinému státu. Bylo by snad tedy lepší, aby ruská armáda byla zničena a oni se toho území stejně zmocnili? Máte vůbec tedy něco ve své hlavě? To je přímo to překrucování ve stylu TIPSO, těch speciálních vojenských a informačních operací. Vy ospravedlňujete vydání Chersonu a tím, že to děláte, narušujete územní celistvost Ruské federace. Tak, ne. Výzva vydat Kurilské ostrovy Japonsku, to je narušení územní celistvosti Ruské federace. A ustoupit v průběhu bojových akcí z nějakého území, to není narušení územní celistvosti. To je boj státu o své přežití. Vždyť za velké vlastenecké války nepřítel došel až k Volze. To jsme mu to území snad vydali? Kývli jsme mu souhlasně na to, že když to území okupoval, je nyní jeho? Ne, to je překrucování, je to neustálé překrucování, říká pan Pěkin. Ve stylu, a když to stažení vojsk podporuješ, tak nepodporuješ, tak je to tedy diskreditace, říká pan Pěkin. No to mi tedy promiňte, abyste podpořili nebo nepodpořili armádu. Armádní rozhodnutí musíte být přímo na místě toho konkrétního velitele. Bojové akce totiž mají takové určité specifikum. A je zbytečné do toho zasahovat svými zase nevyžádanými radami a úsudky. No aby nebylo by to teda lepší tak či onak. To jsou přesně ty naši, že ano. Trenéři, nejlepší trenéři národních týmů, hokejových, fotbalových a kde co jiného. Každý je nejlepší trenér, že ano. všichni to vědějí, když půjdete do hospody na pivo. I v mé partě kámošů to takhle funguje. A když se jim smiju, tak to zase nechápou. No, sice už jsem za nima nějaký ten měsíc se nebyl zase podívat a ani to nepotřebuji. Tak oni to možná pochopí, že už ani na to pivo brzo nebudou mít a že se budou muset zajímat o cokoliv jiného, než nějaký chléb a hry, nějaký přibyblej hokej anebo fotbal. Samozřejmě, koho jsem se dotknul, tak se na to dívejte a fanděte dál, jo? Tak. Povšimněte si, že nikdy nekomentujeme tedy vlastní bojové akce armády, říká pan Pěkin. Vždy jen mluvíme o řídícím aspektu, který souvisí výslovně s vnitřní politickou situací. Jedinkrát, kdy teď mluvíme tedy o tom odchodu z Chersonu, tak jsem uvedl konkrétní historické příklady, kdy bylo pro armádu likvidační za takových podmínek tam někde zůstat. Což pak nevidíme, že ti velkoukrové připravují tu povodeň. Informací o tom je přece všude až nad hlavu, takže tam ta armáda prostě ruská zůstat nemohla, anebo měla, aby tam zahynula. To, zda to podporujete nebo nepodporujete, je vhoz informačně psychologické války. A lidé ho začínají ten vhoz šířit. Místo toho, aby přemýšleli. Vždyť nejsou žádná prohlášení, že nepříteli přenecháváme své území. Protože se jedná o bojové akce. Bojová nutnost vyžaduje provést manévr z vojsky a tak jsme se z toho území stáhli. Kutuzov přece také ustupoval. Nemohl si postavit k boji, protože musel napřed shromáždit svoji armádu. A Napoleon počítal s tím, že ruskou armádu zničí po částech. Kdyby tenkrát poslechli a šli do boje s jednou částí a s druhou a s třetí, tak by jen šli Napoleonovi na ruku. Takže zkrátka, když je zapotřebí ustoupit, tak se to musí udělat. A jak ten ústup tedy z Chersonu probíhal? Odvezli všechno, co se jen dalo. To znamená, že to bylo plánovité stažení a nevypadalo to jako příprava ústupu nebo v případě ústupu z Limanu, z Krasného Limanu či z Kupiansku. Takže se nenechte nachytat těmi vhozy z toho speciálního informačního oddělení ukrajinské armády. Jo, musíte si uvědomovat, kdy jde určitou nutnost, ale také je nutné vědět, že v té situaci došlo v důsledku zrady samozřejmě v našich špičkách, ale ne teď. A nezradila armáda, ale zradila elita, která nás cíleně vedla do této války, abychom se zastavili o linii, kterou opevňovali 8 let. A naši lidé, aby tam umírali. Potom by se tím ty dva potenciály, Ruska a Ukrajiny, zdánlivě srovnaly. Ve výsledku by umírali samozřejmě jak lidé žijící tedy na území Ukrajiny, tak a i na zbytku Ruska. A zdroje by zůstaly západnímu kolonizátorovi. To byl záměr. To byl ten záměr, který narušil Vladimír Putin, když provedl zcela jinou operaci. Na základě jiné věci, tedy přesněji strategie. Jednu dobu to uvedlo ruskou, rosionskou elitu do zmatku, stejně jako její západní loutkovodiče. Když se pak trošku uklinili, tak to začali zase pomalu potápět. A katastrofa Chersonu spočívá v tom, že zastavili ten útok a neobsadili jsme tedy Nikolájev a Oděsu. Když jsme tam mohli dobít. Pěkně jsme počkali, až tam přivezou vojska a udělají z nich takové opevněné pevnosti, že bude nutné dobývat jako Mariupol, nebo i pracněji. Je to těžké, velice těžké, ale je nutné to chápat a rozumět a přistupovat k tomu, co se děje. Je nutné chápat, že ruská armáda se teď nachází ve velice složité situaci. Před ní stojí banderovci, benderovci a vzadu, mám na mysli řídící elitu, stojí vlasovci. A proto spolehlivý týl armádě musíme zajistit my. Občané Ruska, bych řekl já. To musíme podpořit našeho gosudára s velkým G v jeho správných krocích, protože on manévruje, jak jen může v těchto velice složitých podmínkách, o kterých já neustále mluvím. Stále nemáme státní ideologii v Rusku, ale velice těžce se pracuje s elitami a nejsou nikde lidé, zkrátka, které by bylo možné tam pak zasadit místo elit. To je důležité si uvědomit. Oni je likvidují na přístupových cestách. Je nutné změnit systém, aby Rusko zachránili. A ten systém může být změněn, pokud na Ukrajině vyhrajeme. Ale to si přece uvědomuje i rosionská podpindosnická elita. Ona si velmi dobře uvědomuje, že tam roste nová kádrová základna nového Ruska. A snaží se likvidovat ji přímo tam na místě. Proto taková hysterie, když jsme opustili Cherson a oni tam v té potopě zahynou. To proto ta hysterie, že se mohli hned zbavit 30 tisíc. Jakoby je zase kráva jazykem slíza a několik tisícovek dalších civilistů. A tady se našel moudrý generál, ruský vlastenec, který pochopil ten nepřátelský cíl, nepřátelský plán a provedl potřebný manévr, aniž by se na cokoliv ohlížel. A to včetně toho, jak na to se budou dívat různá hurá, rychlokvašní hnutí a vlastenci. A to postavení vůbec není ani zdaleka tak beznadějné. Ta situace v podstatě pracuje pro Rusko a je v jeho zájmu. Vždyť o čem by měla být ta jednání? Oni teď potřebují za každou cenu. Západ potřebuje strategickou přestávku na Ukrajině. U nás v Rusku mnozí nechápou jejich podstatu a mnozí, kteří ji chápou, očerňují minské dohody. Ty minské dohody nebyly naplněny výlučně jen proto, že to vnitřní podmindosnická rosionská elita nedovolila. Kdyby byly naplněny minské dohody, tak by nyní na Ukrajině žádná válka, žádná speciální vojenská operace Ruské federace nebyla. A poslední banderovce, benderovce by dávno za těch 8 let vyčistili. Zcela by se jich zbavili. A aby se to nestalo, byla tady v Rusku zorganizována hurá vlastenská opozice proti minským dohodám. A oni se celých 8 těch let připravovali k tomu, aby proti Rusku vedli válku. Proti Rusku, aby nás zatáhli do toho scénáře Atavia Proxima. Připomínám, že tento, tak to nazývám, scénář popsaný ve fantastickém románu Lazara Lagina Tragický asteroid. Jeho vydání, první vydání, vyšlo totiž s názvem nebo pod názvem Atavia Proxima. Tak, dámy a pánové, říkal jsem o tom Vovadanovi a tom druhém prankerovi, kteří měli videorozhovor s Porošenkem, s čokoládovým králem Petro Pornošenko, že ano. A vymáhali tam z něj to. On se tam k tomu jakože hrdě hlásil, nevím, za koho on je měl. Hrdě to tam Petro Porošenko prohlásil, že nikdy nechtěli z minských dohod nic splnit. Tady ani to, že 30 dní po podepsání mají být na územích Luganské a Doněcké lidové republiky, že mají být vypsána referenda o dalším určení a tak dále a tak dále a tak dále. Přímo tam uvedl, že jenom chtěli získat prachy, výzbroj, výstroj a vycvičit armádu proti Rusku. A proti samozřejmě Donbasu, aby tam mohli rusky hovořící lidi likvidovat nadále. A zase připomenu, těch 17 000 životů dneska přibývají každý den desítky zmařených životů právě i na Donbasu. Zase tam doletávají rakety. Ano? Z ukrajinské strany. neustále, zase, každý den to tam flákne někam před odbydlenou budovou, před nemocnici. To není jenom, že to bylo těch 8 let předtím, neustále to pokračuje. Teror civilního obyvatelstva na Donbasu, těch, kteří byli i naší českou televizí a dalšími prohlášení za separatisty. Je divné, že Kosovo není separatistický stát, protože to si zasloužilo své sebeurčení národní, že jo? Když to není národ, a i když tam byli dovoleni v průběhu 80. let. No, a 70. stejně jako... No nic. Koukněte se na ten český zakázaný dokument uloupené Kosovo. Jo? Tak se na to koukneme. Připomínám, že tak to nazývám... Jo, to už jsme tady měli vlastně, pardon... Takže v tom Atavia Proxima i tedy v tom druhém názvu Tragický asteroid, stále stejná kniha, byly dva státy, které proti sobě na tom asteroidu bojovaly. Tohle nám tedy uchystali a stále nás do toho chtějí navést, aby se Rusko a Ukrajina, jeden národ stejně, aby se mezi sebou mlátili a topili v krvi. Chtějí, aby co nejvíce ruské armády bylo pobyto. A o početním stavu armády dnes mluvit nebudeme. Zřejmě publikujeme ještě jednu samostatnou hlavu k té třídílné knize o početním stavu armády. Protože se opět rozmnožily ty bludy, házejí nás z jedné lži do druhé. Napřed nám lhali, že si se vším poradí kompaktní profesionální armáda, a nyní vykládají, že potřebujeme masovou armádu. No, takže fakticky se jedná o dvě lži. Z jednoho extrému nás chtějí uvrtat do druhého, abychom zahynuli. Opět nás chtějí zahnat do pasti a mnozí se do ní chytili, a to zcela upřímně. Musí se z ní ale zase dostat. Takže k tomu početnímu stavu armády v souvislosti se zákonem času napíšeme samostatnou hlavu. Budeme muset odložit psaní nové knihy, protože tohle má skutečně přednost. Takže teď, když uvádíme ty příklady, hele, oni potřebují strategickou přestávku a my to musíme ustát. My potřebujeme, aby Západ ty problémy, které tam teď vznikají, zcela udolali. A oni tak neměli už síly ani možnosti jít do války proti nám. Vždyť proč potřebují tu přestávku na Západě? Potřebují na to, aby od nás odtrhli část našeho území, ukrajinského území, západní oblasti Ukrajiny. Tak, jak to přesně má v plánu tedy Polsko. To kvůli tomu máme začít vyjednávat. Aby mohli vyřešit část problémů v USA, také potřebují ta jednání. Vždyť se podívejte, co se odehrálo. Oni nás nutili k tomu, abychom, pokud se budeme stahovat, odešli před 8. listopadem, aby demokratická strana mohla ohlásit své vítězství, i když je to demokratická strana jen podmínečně. Jedná se totiž o státní elitu USA. A když jsme se stáhli až 9. listopadu, až po skončení voleb v Americe, takže jsme jim zajistili zcela jiné politické rozložení sil. A to při všem tom, ještě budou tvrdit, víte, vedli jsme správnou politiku, i když se nestáhli před 8., abychom měli lepší výhlídky, tak teď už víte, že jsme stejně měli pravdu. Ne, v tomto právě je, že vojáci tomu dobře rozumí a chytří politici chápou, že USA neměli dost silné páky na rosijanskou podpindostnickou elitu, která sama nebyla schopná ovlivnit armádu tak, aby se z Chersonu stáhla, když už to měla v plánu v době, kdy to z hlediska zase globálních plánů hodí do kšeftu Spojeným státům americkým. To znamená, že ty vlivové páky na armádu v rukou podpindostnické elity byly narušeny. a to závažně narušeny. To znamená, hele, ty filmy o kyborgovi s tím, no, Schwarzeneggerem, jak se jmenuje ten film? A já to asi říkal Terminátor. Terminátor. Co se děje s tím Terminátorem? Střílejí do něj a některé z cest předávání informací jsou přerušeny a on padá a potom se ten systém s pomocí stávajících ještě informačních kanálů řízení obnovuje svoji provozuschopnost. Ten kabel nějaký byl přerušený, ale ten signál budeme posílat tímto jiným kabelem, který se dříve takto nepoužíval, nicméně teď nás to může dovést k výsledku. Proč o tom mluvím? Protože u nás KPRF, tedy Komunistická strana Ruské federace, požadovala provést parlamentní slyšení s ohledem na bojové akce armády. Co to jako mělo být? Jak je vůbec něco takového možné, aby poslanci diktovali svou vůli ve způsobu vedení bojové operace? Možná se tedy budou vrtat chirurgům i do operací srdce? Budou zdravotníkům diktovat, jak mají provádět operaci svých pacientů? A proč k tomu došlo? Proč byla aktivována KPRF? Protože Komunistická strana Ruské federace je trockistická organizace. Vždy fungovala v postavení podržtašky, přines, odnes a nahrávala Spojeným státům. Jen si vzpomeňte na Raškina, který neustále organizoval různé provokace, které byly potřebné pro protiruskou kampaň na západě. Potřebovali obrázek, potřebovali akci? Tak jim to Raškin okamžitě zařídil. A Západ hned zase řval, že ano. Podívejte se, jaký jsou ty Rusové zmeci. Podívejte se, jaký jsou to militaristi. Takový oni jsou. Takže KPRF to vždy dělala. Byla útulkem pro oligarchy. Oni za sebou zanechávali celý hřbitov mrtvol. Ti oligarchové z Jukosu a schovali se za poslanecké mandáty u komunistů. A bylo toho více. To znamená, že KPRF hájí zájmy lidí jen slovy, ale veškerou svou činností celé 90. i 0. roky 21. století, když pracovala proti Rusku komunistická strana. A ten nepředložený návrh zákona o změně státní vlajky byl jen provokací. A my nesmíme umožnit, aby se ta provokace realizovala. Oni jen chtěli zamluvit téma ruské státní symboliky a znemožnit její návrat. V našem státě... Tak proč přišla KPRF tedy s tím parlamentním slyšením, ptá se pan Pěkin. Podívali se na západě a řekli, tyto linie řízení a působení na armádu už byly přerušeny, odřízly nás a už se přes ně nemůžeme pracovat. No, tak zaktivizujeme jiné linie, abychom obnovili své řízení tím systémem. Takže to je to, co se děje. Takže přes Komunistickou stranu Ruské federace armádu znovu chtějí dotlačit k dohodičkám. Dobře, že to zastavili. Vždyť ta zrada ruských zájmů je zcela očividná. Jednoduše to je jako na dlani. Armádě nesmíme překážet. Armáda toho protivníka vyřídí. My jí musíme udržet pevný týl. A dále... Oni potřebují za každou cenu tu strategickou přestávku? Jo? Mluvili jsme přece i o obilné dohodě. Oni ji obnovili, ale jak ji obnovili? My jsme obnovili svou účast v ní. Přece nás z ní ale zcela chtěli vyšoupnout. Vždyť my, a lidé zase říkají, říká pan Pěkin, to Putin udělal dobře, že se k té dohodě vrátil a tak dále. Když přece Pjakine sám vykládal, že Putin udělal dobře. Ano, Putin to udělal dobře, ale ten návrat k obilné dohodě, no jak bych vám to... Já přece říkal, že se jednalo o zradu a říkám to doposud, že je to zrada. Prostě to Putin za té situace uhrál tak, aby to bylo v zájmu Ruska. Jedinou správnou variantou vystoupení z té obilné dohody bylo zamezení pohybu všem lodím. Vyplula by jedna loď, zadržet jí. 10 by jich vyplulo, zadržet všech 10. Nebrat ohledy na nic. Potom by se všichni hezky stáhli. Tohle mělo být východisko z té situace. Začali nás z toho vylučovat. Vy tu už ale nehrajete žádnou roli. My budeme v té obilné dohodě hezky pokračovat bez vás. Měli jsme použít sílu? Měli jsme použít vojenské námořnictvo? Ptá se pan Pjakin. A pokud to nebylo možné z důvodu vnitropolitických podmínek, no, tak bylo samozřejmě nutné vrátit se k té dohodě obilné. Ale jen kvůli tomu, abychom jim vnutili svou hru. Ale pamatujte na to, že pro nás bylo tím hlavním ukončení dohody. A jak? Takže ji ukončíme. Ale sami dáme 500 tisíc tun, 500 000 tun obilí zadarmo těm nejchudším státům. Je to málo, ale je to velice důležitý ukazatel pro všechny. My jim to dáváme zadarmo. Vnitřní problémy nám ten objem nevyřeší. Ale destabilizovat díky tomu stát je snadné, pokud by jednali stejně. Tak proč bychom destabilizovali svůj stát, když díky tomuto zdroji, těm 500 000 tunám, ukončíme válku na Ukrajině, vrátíme Ukrajinu do ruského světa, do jednotného Ruska a získáme spojence v celém světě? Západ si to přece také uvědomuje, proto se snažili to zmařit a proto vypluli ty lodě. No dobrá, tak tedy lodě vypluli a Putin říká, že není jisté, zda bude 19. listopadu dohoda prodloužena. To totiž záleží na vnitřním rozložení sil v Rusku. Těch zrádců je zkrátka uvnitř Ruska mnoho. Jen si povšimněte, jak hlupácky se k Rusku chová Erdogan, jeho ministerstvo obrany, jeho ministerstvo obchodu. Ti už mají na triku tolik sprostých prohlášení vůči Rusku z doby, když byla ta dohoda porušena nebo přerušena. No, když to převrátili tak, jako by z té dohody vystupovalo jenom Rusko, že je nutné ho potrestat. A proč je Erdogan tak drzý? No, protože ví, že podpindosnická elita udělá všechno, aby mu zajistila Erdoganovi zdroje. Přitom by ho bylo možné zmáčknout raz, dva. Vždyť všude mu hrozí totální katastrofa. Stačilo by zastavit mu prodej těch rajčat a bude to pro něj katastrofa. A udělal by vše, co je potřebné v ruském zájmu, protože tyto ruské zájmy nejsou v rozporu s těmi tureckými. Ale protože ví, že když bude vystupovat proti Rusky, tak dostane víc, tak se chová drze. Já nevím, zda tu dohodu prodlouží nebo ne. Pokud bude prodloužena, bude nutné manévrovat jinak. Už jsem o tom mluvil v minulém pořadu. Ale ten problém, ten je jinde. My jsme slíbili, že jestliže bude ta dohoda přerušena, že dodáme obilí těm nejchudším zemím, těm, kterým ho měla dodat Ukrajina. A to začalo fungovat. Já už jsem vykládal, jak díky té pozitivní věci, nebo této pozitivní věci, hele, vždyť pro každý stát, který je v nouzi, a to jsou bývalé koloniální státy, tak je dodávka jakéhokoliv objemu bezplatně nebo zaručená dodávka obilí za nízké ceny, tak je pro ně zkrátka záchranou. A jestliže se nějaký lídr státu podřídí západním zájmu a řekne, že se to účastnit nebude, že tyto dodávky nechce, tak se vystaví útoku opozičních sil, které hned řeknou, teď máme možnost získat obilí a on nám v tom brání, no tak ho pojďme svrhnout. A když tohle začne působit v tom státě, tak se tím destabilizuje zdrojová základna západu a tato destabilizace se rozjela pak s plnou silou také, že ano. Nyní se západ dostal do situace, za které, aby udržel své lidi v čele států, je musí alespoň něco dát sám. A dát jim to na úkor Ukrajiny anebo Ruska. Mohou dát i ze svého, ale to se jim samozřejmě moc nechce. Tam si ve společnostech řeknou, no proč bychom ze svýho dávali kolonii? No, my jsme vždy brali jedním státům a dávali to druhým a byli jsme pak za dobrodince. Jenže teď jde o to, aby si udrželi to svoje, aby to nepřipustili. Za těchto podmínek je nutné tedy zorganizovat nějaký viditelný pohyb. A teď se dozvídáme, že nakonec část ruského hnojiva, které je zadarmo, už dávno předali bezplatně těm nejchudším koloniálním zemím a Evropa to stále nepropouštěla. Ta určitá část toho našeho zadržovaného nákladu půjde do Malawi už příští týden. Zda tam ten náklad dopluje, či ne? Je možné, že ten náklad ani nevypluje. Nejspíš to bude použito hnojivo někde v Evropě. Proč by to skutečně měli dodat nějakým Afričanům? No. Místní evoluje, jim podepíší, co bude třeba a potvrdí, že náklad obdrželi, všechno to hnojivo. Ten problém je ale jinde, prasklo to. To, kvůli čemu Putin udělal ten manévr, se stalo. Prasklo to a dále se ta trhlina bude jen dál zase rozšiřovat. Další státy budou mít požadavky třeba, že jo? Dejte nám ta hnojiva, dejte nám to obilí. A jedni zase budou požadovat, pojďme se zbavit toho koloniálního protektora, který nám tu řídí stát a nechce nám zařídit dodávky obilí a hnojiv, které nám chce dát zadarmo Rusko. No, jdu s ním. A nebo ho nahoru na kandelábr, že ano. A tento jejich člověk bude křičet na své paničky. Pochopte, že mne jinak svrhnou a vy přijdete o náš stát jako o svoji zdrojovou základnu. No a v Evropě i na západě, v USA také chápou, že je třeba jim něco dát, nějak je uklidnit. Jinak všechno teď začne praskat ve švech. A ta informace, že část těch hnojiv má být dodána do Malawi, už plyne z té potřeby, musíme jim něco dát. Zatím to jen slibují a sotva jim skutečně něco dají, ale jejich postavení se prudce zhoršuje. A my to musíme ustát, musíme vydržet, dokud tyto procesy nenaberou nevratné směřování. A není to ani tak o tom, že již naberou nevratné směřování. To se stane tak jako tak. Ale o tom, že je nutné, aby k tomu došlo v určitém časovém horizontu a tím, nebo čím ten časový horizont bude kratší, tím lépe pro nás, pro naše řízení. Je nutné to různými tedy způsoby posilovat, aby nám v tom zabránili. Tak nás zase stále tlačí do těch jednání s Ukrajinou jako Ruskou federaci. My se potom odvolávali zase na ta jednání, aby se oni mohli potom odvolávat na ta jednání. Podívejte na tu obilnou dohodu. Za všechno přece může Rusko. Počkejte, až skončí tato jednání. To oni to potřebují, aby utlumili problémy kupící se jim ve třetím světě, v Africe, také v Jižní Americe, ale i v Ázii. Aby tam neuzráli otevřeně pro ruské síly. Oni to těmi jednáními potřebují utlumit. Jinými způsoby se jim to nepodaří. Už teď musí ohlašovat, že to hnojivo dodají tedy do Malawi. A my to musíme ustát a nenechat se zatáhnout do těch jednání. A to tím spíše, že nám Scholz zcela jasně řekl, že jednání budou pouze o kapitulaci Ruska a vyplácení reparací a kontribucí. Žádné zájmy tedy Ruska se při jednáních s Ukrajinou zohledňovat nebudou. To znamená, že jí má jít o jednání o ruské kapitulaci. A ruská elita radostně vykřikuje. Ministerstvo zahraničí napřed, náměstek ministra. Teď si nemůže vzpomenout na to příjmení. Ten, co mluvil před Zacharovou, ona to potom řekla druhý den a předtím padlo, cituji, my jsme bez jakýchkoliv podmínek připraveni v jakémkoliv okamžiku začít jednat. Takže oni nám dají podmínky a my s nimi budeme souhlasit a v kterémkoliv okamžiku budeme jednat? Ale o tom to právě je, že dokud Západ nebude přesvědčen, že může Rusko dorazit, tak na ta jednání nepřistoupí. Vždyť ten problém je v tom, že... Hele, ano, ten náměstek ministra zahraničí, možná říká Ryabkov? Ne, podle mě to byl někdo jiný, teď nevím, říká pan Pěkin. Řekl to před Zacharovou. Ta to podle mě řekla 9. a on už 8. No to není důležité. Takže oni jsou připraveni, ale vyhodnocují své postavení. A pán se dívá na stav celého systému a uvědomuje si, že ta mrňavá hrstka zrádců Ruska může být v důsledku tohoto všeho jednoduše smetena. Jestliže by přistoupili na ta jednání za podmínek kapitulace Ruska, tak končí. Armáda je s lidem a lid je s armádou. Takže už bývá jen pořádně vymést tu rosijanskou podpindosnickou elitu. A aby ekonomický blok konečně začal pracovat pro zájmy Ruska místo pro zájmy cizích států. Podívejte se na ten kurz dolaru. Proč je takový? Aby k nám přinášeli vlastní inflaci ze západu. Proč je moldavská měna tvrdší než je rubl? Nebo ukrajinská? Což pak má Ukrajina nebo Moldavsko nějakou ekonomiku? Tak proč jsou jejich měny v poměru dolaru tvrdší? No, protože my platíme vyšší daň uvalenou Spojenými státy a když se snaží dosáhnout zvýšení kurzu dolaru, tak se tím snaží splnit páničkův úkol, abychom platili tu daň ještě větší a stabilizovali tak americký ekonomický systém. To je to, o co jim jde. Nabiulinová to velmi dobře ví. Vědí to všichni bankéři a všichni, kteří mají dosáhnout určitého zvýšení kurzu dolaru. Vědí to a dolar by měl stát tak 60 kopiek, to je jenom pro začátek, říká pan Pěkin v reálu, protože to může být i tak, že jedna kopieka bude stát 1000 dolarů. To je normální kurz. A u nás zatím ekonomický blok pracuje proti zájmům Ruska. Co máme? Tak co mi ještě k tomu zbývá říci? Nesmí být vyvolávána žádná panika, ani deprese, ani apatie. Musíme si uvědomovat, že běží válka. A v této válce Rusko buď vyhraje a potom se zachová, potom budou mít ruské děti naše děti budoucnost, nebo i Rusko prohraje a potom nejenže naše děti nečeká budoucnost, ani my tu už nebudeme. A proto je potřebný klid. Je zbytečné vyvolávat nějaké emoce. Je zbytečné panikařit. Musíme si uvědomovat, že armáda potřebuje spolehlivý týl. Všechny ty emoce, všechna ta hysterie nebo ty hysterie vyvolávají kvůli tomu, aby ruská armáda neměla týl. A my musíme zajistit, aby měla normální týl. Musíme na rosinanskou podpindosnickou elitu tlačit tak, aby ti vlasovci nemohli škodit Rusku. Tak, jak by to mohli dělat, kdyby měli oni rozvázané ruce. Jen se podívejte, co dělá tady ruský ekonomický blok. Podívejte se na veškerou tu podpindosnickou éritu, co dělá. Opakuji, byl snad Krasovský propuštěn z Russia Today? Nebyl. Jeho obraz, jeho vyjádření jsou stejně jako dřív podkladem pro protiruskou rusofovní propagandu na západě. Všichni se o to opírají a říkají, tohle je ta skutečná ruskost. Nahnat děti do domů a upalovat je. Pak v těch domovech, nebo domech, že ano. To jsou ti Rusové. To je ten ruský svět. Budeme-li tedy plivat na televizi a nebudeme chápat, co dělá Gosudar, tak naši nepřátelé dosáhnou svého. My musíme chápat, co se děje. A to porozumění tomu, co se děje, najdete tedy jen v jednom zdroji. Jen jedy práce učí lidi, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Jsou to práce vnitřního prediktoru SSR. Studujte a stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte tedy zájmy své i své rodiny, buďte šťastní a přeji vám mírové nebe nad hlavou. A ať už by se vám to dnes mohlo zdát jakkoliv zvláštní, protože na Ukrajině už to mírové nebe neba nemají, protože se naše letectvo snaží nezasahovat civilisty, přestože se ruské letectvo snaží nezasahovat civilisty, ale rakety tam přiletají. Ale zatím jen nad státem, nad cizí státem, nad zbytkem našeho státu nebe ještě mírové není. A nemusí být. Proto o tom přemýšlejte, studujte ty práce. Potom pochopíte, co musíte udělat ve vašem nebo na vašem konkrétním místě. Tady a teď, aby ta válka skončila. A v Rusku nastoupil mír. Takže vám přeji štěstí do příštích setkání. No, dámy a pánové, knihy tedy vnitřního prediktoru SSR v češtině i ve slovenštině naleznete tradičně www.leva-net.webnode.cz, to webnode je s dvojitým V, také na ksbzdroje.cz, v ruštině pak na voda.spb.ru, a nebo je můžete zakoupit, což vám doporučím, v knižní podobě na ksbpress.cz. Protože jednou ten internet nemusí jít, jednou nemusí být ani elektřina, anebo bude tak drahá, že si ten počítač, tablet, notebook nebo mobil radši ani nezapnete nebo nenabijete. Anebo i ten internet bude tak drahý jako svině. Nebo nám tady zařídí, že budeme rádi za to, že vůbec budeme přežívat. Vždyť dělají něco ty zmeci? Co ta paní? Aha, já se vsadím, že jich jsou desítky, stovky a možná tisíce v České republice. Kdy důchod, starobní důchod, vyměřená penze těmto lidem, kteří pracovali celý život, vlastně vytvořili to, co tady je. Ano, bylo to v tom hnusném socialismu s lidskou tváří a v tom budovatelském socialismu. A díky tomu jsou tu školy, školky, ty obchodní centra, sice už v tom jsou povětšinou Vietnamci a jiní pracovití, že ano, nám budou říkat, oni jsou tak pracovití. Tak takhle se to má, ti tam jsou. Ty jednoty a všechno, co tady bylo vybudováno, kde máte pošty, jsou ničeny, že ano. Nevyplatí se to, ty dokonce už já nevím co, jsou pojištění a kde jakou krávovinu na poště, že ano. Zdražovat ještě budou víc, takže lidé ještě více budou přecházet na elektronickou komunikaci a už ani ty balíky pomalu nebudou posílat, už se to lidem nevyplatí, na tož nějaký dopis. Dřív korespondenční lístek byl, kolik to bylo, 50, nik si ještě pamatuju já. Koruna, známka na pohled. dneska to zdražují jak svině. Kdo to bude používat? A ty důchodce, necháme je pochcípat hlady? Musím to takhle říct? Tak jako vám Nova, nebo kdo to byl před pár lety, když byly ty kurté mrazy, přinesla potom, jak ten bezdomovec tam je to, nechá na pospas, natočili se reportáž, jeli do práce, to asi se stříhá, jsem chtěl říct, no a ráno už bylo ve zprávách, že umrzlo. Takže ani ta reportáž mu nepomohla. A tak to se staví naši informátoři životu. Prodat neštěstí. Lidi začnou plakat a začnou někam něco posílat, že jo. Tady ta společnost, tam je ta společnost. Když se zjistí, že většina prostředků jde na platy v neziskových organizacích a na další, a že třeba v nějakých to dosahuje jenom to, co se dostane skutečná pomoc k těm lidem, pro které to má být, takže se tam dostane 26%, tak oni vám začnou tady vykládat, že třeba v Americe je to přece úplně normální, z něčeho ty lidi, kteří tam pomáhají, ty dobrovolníci přece musí žít, že ano, ty to přece nedělají zadarmo, když jsou dobrovolníci a takhle. A zase, co jsem zmiňoval ve zprávách v komentovaném zpravodajství, na tu inflaci, ty ceny zvyšující se, ty průsery těch společností, kterých tady bylo něúrekom na dodávání energií, že ano, každý, kdo měl do zádele díru a znal někoho, kdo znal někoho, tak si tady vytvořil nějaký energy firma. Pak to začaly zase. Prachy zmizely, že ano, oni něco jako dodali, co byly ještě vázání a tram tarará. Takže bylo zaděláno už loni přece v létě. Ta inflace také už se zvyšovala. Není to žádná nic způsobeného speciální vojenskou operací Ruské federace na Ukrajině. Fakta máte. Jen se stačí podívat zpátky. Já vím, že jsme dav a že jsme tedy sešlo s lidí, která žije tady a teď a plus minus 2 týdny. Že velice rádi zapomínáme. Ale ani těm zmetkům bychom neměli zapomínat, ani šéfovi České lékařské komory a ani dalším. Pan Kubek, že jo, když se tam roval před lety, jako žádná proti SARSu, PSARSu a MARSu, vakcinace lékařů nebude. Válek, jak vám řval, že když bude povinná vakcinace tady těch a tamhle těch, jak bude stát na tady před tou sněmovnou, nebo kde, jak se tam bude rvat do roztrání těla. A dneska už vám kváká zase, dejte si dávku, a kdo si nedá dávku, není zodpovědný. A přitom celý svět už vidí, že to je podvod. Samozřejmě ty opíchaný, ty si to nechtějí přiznat, že ano. A jednoho dne budou muset. Budou muset. Nic se nezmění. A přesně jak říká pan Staněk, že je potřeba, ne aby to, co říkám já, že už narážíme rypákem do té zdi a furt se některým nechce rozsvítit, tak budou muset narazit pořádně. A v té přednášce pan Staněk říká, ne do betonové zdi, oni potřebují narazit do žulový zdi, protože beton je příliš měkký na ty jejich palice. A může se to z někomu za... Fuj, to je cynický a takhle o tom mluvit. Ne. Samozřejmě nejhorší jsou ti lidé, do kterých to bylo vpraveno. Ne ani pod pohrůžkou. Dívejte se na vojáky, na policisty. Udívejte se, jak se vakcinuje v Americe armáda. Že jo, rozkazem. Podívejte se na ty důchodce, když je tam popíchali. Pak, světe div se, oni tam měli epidemie covidu. Všichni tam popíchaní. A epidemie covidu. Epidemie covidu. Když to máte ty statistiky, máte ty koláče, Když se na to můžete kouknout z České republiky, kdo leží s covidem, kdo na něj umírá. Většina, že jsou dvou, tří a když tak čtyř tečkovaný. Když to máte v té Austrálii, máte to v tom Německu, teď to tam potvrdili. Už se o tom veřejně mluví. To, že to není v české televizi, to je jedna věc. Tak na ní nečumte. Ani na Novu, ani na žádnou Rosamunde Pilcher, ani na nějaký krávoviny, že ano. Tak stejně, jestliže koukáte na Farmář hledá krávu, a nebo Čupka hledá zbohatlíka, tak asi vám to je všechno šumák, že ano, nebo ty jejich reality show, ty jsou tak reálné, jako je jako je reálný ano šéfe a jako je reálný výměna manželek a kde jaká jiná krahovina. A nebo soukupa ty zhovadilosti. Že ano, pan prezident Soukup, tak si to posral a mohl kandidovat, kdyby si to neposral sám svojí arogancí. A nebo mu někdo pohrozil, a nebo zase dobře zaplatil. Dneska jsem jenom překlikával to, co jsem tam viděl, když jsem se jenom nudil. Tak mi to stačilo. Pan Soukup a jeho arogance neznající hranic. A koukejte, připravují nám tady už zase tu Nerudovou, že ano, na prezidentku, protože je jasný, že žádný z těch kašparů to nedostane a že budou všichni vést, když tak ještě, jestliže se potvrdí to, že by Rychetský připravoval tu změnu volebního zákona, tak aby kandidáti na prezidenta mohli utvořit koalu, jestli tenhle, tahle zvěst se ukáže jako pravdou, nebo jenom zkoušeli, co lidi dovolej. Ale vidíte, tady pan Ondráček dával na jaře nebo v létě dělali nějaké konzorcium, nějaké vysvětlování, jaká je hrozba korespondenčního hlasování. Bylo to někde zmíněno, protože těch věcí, které tam byly řečeny pro, ale hlavně proti, o těch závažných průserech, které to sebou nese, tak stejně vidíte, že ty zmetci, kteří se bojí o to, že se k těm korytům nedostanou a nenakradou si z toho, co už tady sotva zůstalo po těch 33 letech rabování, plundrování našeho státu, tak chtějí ještě nakrást více. No, v Rakousku, luxusní auta, stejně jako byly v Polsku, že ano, stejně jako jsou na Slovensku, stejně jako jsou v České republice, stejně jako jsou v Německu, luxusní auta s ukrajinskými značkami. Na druhou stranu stále se množí i v Německu kolony, protože tam je 5 až 6 milionů původem ruských občanů. Tak i tam už se mluví o tom, že jsou ty kolony. Tak, no já tady nebudu rozebírat jednotlivé kandidáty, že ano. A kdo má šanci se tam dostat, to nemá. Protože jestliže víme, že ten systém je řízen podle jejich pravidel, tak se nemá celou opravdu o čem bavit. A hádat se to, jestli bude lepší Petr nebo Pavel, anebo Vašek Havel, tak je to přece úplně jedno. Protože je to jejich hra, dámy a pánové. Výkonná funkce, nejvyšší výkonná funkce je premiér, předseda vlády. Přečtěte si ústavu, jakou funkci má prezident. Ano, je velitelem, vrchním velitelem armády. Ale ten, kdo dělá kroky k tomu, abyste se měli líp, anebo abyste se měli svinsky špatně. Anebo zase kujevsky dobře, abyste na tom vydělávali. Je premiér, vláda, ministři a samozřejmě pod nimi. Další a další a další. Tak, 5G. Lékaři už na to upozorují, také velké svinstvo. Takže není co k tomu dodat, dámy a pánové. takto se to má. No, jak se v Číně testuje pod násilím, to byste taky mohli vidět a samozřejmě říkám, na Facebooku to asi neuvidíte, na Instači asi taky ne, to je úplně o něčem jiném. Telegram, ale já tedy hlavně čerpám z vk.com a tam těch informací je spousty, abyste se dozvěděli, co se skutečně děje. Dikto vočko, hele, díky. Z pandemie neočkovaných se stává nám zcela nezadržitelně pandemie kočkovaných. Nová víra v bílé práště a korporace Scientologie a její sekta covidismus dostávají tedy zásadní trhliny. Neočkovaným garantujeme nebo gratulujeme k výdrži a očkovaným nebo kočkovaným přejeme hodně štěstí, sil a hlavně zdraví, protože jsou oběťmi a patrně naletěli největšímu podvodu v dějinách. Dostálová tabulka. Pozitivně testovaní 7. až 13. listopadu letošního roku. Absolutní počty. Neočko a neprodělali z absolutních počtů 750 kusů. Očko a neprodělali 2789. Neočko prodělali 483 a očko prodělali 1164 kusanců. Hospitalizace, početní na lůžku, absolutní počet, neočko a neprodělali je 955, tady je teda dní, jestli tam koukám, početní na lůžku. Očkovaní a neprodělali 2614. Neočkovaní, co prodělali covid, 117 dní. A očkovaní, co prodělali 262. Početní na lůžku JIP, tam jsou neočkovaní a co ani neprodělali covidáka 99 kusů dnů. Očkovaní, co neprodělali covida, 189 dnů. Neočkovaní, co prodělali covida, tedy si tím prošli, že ano. A měli by mít vlastně jakoby tu nejvíc promoření, tak mají nejmenší čísla. Neočkovaní, co prodělali, 6%. 6 dní, pardon, omlouvám se. Tak. A očkovaní, co prodělali, 13. No. Testy a ceny, ty kráso. Antigenní testy bylo provedeno teda 54 při hodnotě 201 korun. To dělá 10854, pokud počítali správně, nevím, já jsem to nekontroloval. PCR testy 19869 kusanců po 814 korunách nám dělá hezký výdělek pro pana Primulu a jeho partnery 16 173 366, že ano, pro jeho sponzory. A testy celkem 12 913, že ano, tady to nějak nesedí, to je nějaká královina. Ten zakus, to nějak nesedí, testy celkem nemůže být 12 900, když 19 865 plus 54 kusů, tady nějak chaprují čísla, takže to se omlouvám, to nevím, kde to vzali. Tak ale asi pan Dostála byste mohli dohledat a zkouknout, co tam on dává. Takže takhle to je. No, tak to je asi všechno, už přetahuju a to jsem zase nechtěl. Dámy a pánové, loučím se, mějte se krásně a dobrou noc a děkujeme za jakoukoliv formu podpory. Jarda Hladil, Jara Chystaný, s nočním proudem Rádia Meta.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.